Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Jeg har været på langtur og kørt flere tusind kilometer gennem fire europæiske lande på motorveje, på landeveje og i byerne. Og jeg gjorde det ikke i en elbil, for elbiler kan være gode til mange ting, men det tager tid at lade dem op, og lynladepunkter er Europa ikke spækket med. I stedet kørte jeg den helt nye Mazda CX-5, en mellemstor SUV, en mildhybrid, som ikke var dyrere, viste det sig, i energi end en elbil i samme størrelse. Det og køreturen fortæller jeg om i motorprogrammet i dag. Programmet, som er det sidste inden sommerpausen, inkluderer også et møde med den helt nye Lexus ES. Og vi har talt med den europæiske chef for Genesis. Ikke rockgruppen, men Hyundai-koncernens premiumbilmærke, som debuterede i 24 timers Le Mans forleden. Det er et bilmærke, som måske også bliver interessant i Danmark. Det kan du høre i motorprogrammet denne gang. Og hvis du desuden vil se billeder og læse mere, og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med den helt nye, fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere. Jeg har været ude at køre en rigtig lang tur i den helt nye Mazda CX-5, i den, der hedder Homura. Det er topversionen. Det er en bil, der koster 412.000 kroner. Det er en mellemstor SUV. Ja, til stor SUV vil jeg endda sige. Den måler 4 meter og 69 cm i længden, altså næsten 4 meter og 70 cm. Den har et stort bagagerum på 583 liter, som kan øges til over 2 kubikmeter, og så har den en frihøjde på 20 cm, som gør, at jeg kan komme frem nogle steder, hvor man normalt ikke kan komme frem med almindelige lave biler. Den er udstyret med en 2,5 liters E-Sky Active motor, og så hedder det G. Og det, at det hedder G, betyder, at den kører på gasoline, altså den kører på benzin. Det er altså en af den slags biler, som ikke har det alt for godt på det danske marked i øjeblikket, simpelthen fordi, at her skal man jo altså betale skat til den danske stat, så kommer man med et bidrag til staten, det er jo fint nok, men man bliver altså straffet, fordi at betale 412.000 kroner for den her bil er lige overkanten, og alligevel synes jeg, at den er faktisk meget favorabel prissat. Hvis man regner lidt på det, og det gjorde jeg jo altså i forbindelse med den her lange tur, jeg har kørt flere tusind kilometer igennem Tyskland, Belgien, Frankrig, og har fået et meget godt billede af, både hvad er opladningsmulighederne, hvis jeg eksempelvis ville køre i en elbil frem for en benzinbil, som der var tale om her, hvordan er de, og selvfølgelig også, hvad koster det egentlig sådan aktuelt at komme benzin på sådan en bil her, med det benzinforbrug, som den nu giver mulighed for. Der er et minus naturligvis, når vi taler om en bil som denne her, nemlig at vi er jo blevet vant til med de der elbiler, de har utrolig mange hestekræfter. Spørgsmålet er, hvor meget man skal bruge dem til. 141 hestekræfter kan jeg hente ud af denne her hybridmotor. Og det gør det muligt for mig at køre fra 0 til 100 km i timen på 10,5 sekund. Det gør det også muligt for mig at køre 187 km i timen på toppen. Det har jeg selvfølgelig prøvet undervejs, men ellers har marshastigheden ligget sådan et eller andet sted mellem 140 og 160 km i timen. Og så har der været lidt kø indimellem, og en gang imellem har man så også kunnet køre lidt hurtigere. Jeg er kommet igen med et gennemsnitligt forbrug på omkring 7,2 liter per 100 km. Og så begyndte jeg at regne på tingene. De der 7,2 liter per 100 km til en literpris på 14,25 kr. Jamen hov, benzin er jo dyrere i Danmark i øjeblikket. Ja, det er det, men ude i Europa, der er det altså ikke så dyrt. Det vil sige, at når jeg har kørt 100 km, så har jeg brugt sådan cirka 100 kroner. Så rundt regnet, så koster det altså 100 kroner at køre 100 km i den her hybridbil. For det er en mild hybridbil, der er tale om. Hvis jeg nu alternativt ville have kørt i en tilsvarende elbil, så ville jeg formentlig have kørt med et reelt forbrug i størrelsesordenen 20 kWh per 100 km. Hvis nu jeg lader op til en pris på 5 kroner per kWh, så ville jeg også have brugt 100 kroner. Problemet er bare det, at ude i Europa, så vil man opdage, at det koster altså ikke 5 kroner per kWh, som vi måske er vant til på de mere attraktive lynladere i Danmark. Det koster væsentligt mere. Hvis det koster de 5 kroner per kilowattimer, så vil det også koste 100 kroner i elektricitet at køre 100 km. Altså økonomisk fuldstændig det samme som den her hybridbil. Jeg fortæller det her, fordi jeg synes ikke tiden er inde til at skifte alle fossilbiler, som der er nogen, der kalder dem. Altså biler med forbrændingsmotorer ud med elbiler. Jeg synes, man skal overveje meget, inden man køber en elbil, uanset hvor attraktivt det kan være i Danmark, hvad er det, man vil bruge den til? Men der er meget politik i det her, der er også mange individuelle holdninger, men nu er jeg ligesom udtrykt i hvert fald, hvad er det for parametre, som indgår i forbindelse med den her bil. Bilen som sagt er en Mazda CX-5 Homura, og i min optik, der er deres Kodo-design altså kommet rigtig, rigtig godt igennem her. Den er meget harmonisk at kigge på, og det er jo altså som sagt en halvhøj bil, den måler faktisk også 1,70 m i højden. Den er stor, og den er rummelig, og så er den altså bare komfortabel. Der er én ting, som altid har udmærket Mazda, de er i stand til at bygge biler, der kører godt.
Og det, man har gjort her, det er, at man har skabt en affjedring, en almindelig mekanisk affjedring. Man har samstemt den med dækvalget, det er 225 mm brede dæk, 55% dagprofil og så på 19-tommer fælge. Men til trods for det, så er der altså temmelig stor vandring i dæksiderne. Og det vil sige, at når man kører i bilen her, så får man både affjedring fra den mekaniske affjedring i bilen, og den har et ret stort spillerum, fordi Mazdaen har den der frihøjde på op til 20 cm. Og så har den altså også noget affjedring i dæksiderne, som gør, at den ligesom absorberer ujævnhederne på en måde, som gør det meget godt og meget sikkert at køre i den her bil. Den har også en multilink baghjulsophængning, som især når man kører hurtigt på sådan, især de tyske motorveje måske, er en fordel, når man kommer igennem de hurtige kurver. Der har man en meget stabil oplevelse. Jeg tror, at de fleste mennesker tror, at det, der styrer bilen, det er forhjulene. Ja, det er det jo altså også, når man drejer på rettet, fordi det er det, der angiver, i hvilken retning bilen den kører. Men selve styringen af bilen, den stabilitet, ligger i meget høj grad på baghjulene, og derfor er baghjulsophængningen i sådan en bil her altså meget, meget vigtig. Mazda, de har udviklet deres e-sky Active-teknologi, så den er forbilledelig. Og det har de altså gjort ved at benytte det, der hedder en Atkinson Cycle, sådan et semi-Atkinson Cycle-princip til motoren. Og det vil jeg ikke gå så meget i dybden i, bare konstatere, at det indebærer, at motoren har altså ikke nogen turbolader. Så man har en meget lineær acceleration, og det synes jeg er meget behageligt, og i øvrigt også en stor sikkerhed, fordi det der med turbotryk, det kan være meget sjovt, det var det vel i gamle dage i dag, der er man næsten vant til et stort drejningsmoment fra de elektriske motorer, det er jo noget af det, der overbeviser mange mennesker, de siger, wow, hvor har den her bil mange kræfter, når man accelererer med den. Det kan også være meget sjovt, men i en kritisk situation kan det faktisk være lidt vanskeligt at styre det der drejningsmoment, sådan at man kommer hele skinnet igennem. Den her kombination, man har her, og i øvrigt et pænt drejningsmoment på 238 Nm, det drejningsmoment gør, at bilen også er meget operativ, meget sikker at køre med, fordi man har et godt samarbejde mellem hjulophæng og motorkræfter, så på den måde er sådan en Sky Active løsning faktisk ret god. Men vi skal selvfølgelig lidt mere i dybden med den her bil, og lige et par ord til også omkring den der langtur, jeg har været på, hvordan den har fungeret i den sammenhæng. Det kan I høre noget mere om i det næste indslag her i motorprogrammet.
Hvis du vil se billeder og læse mere om langturen i Mazda CX-5, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuel med den helt nye, fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback, med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.
Vi er godt i gang med motorprogrammet. Det, det handler om lige i øjeblikket, det er en langturs prøvekørsel af en Mazda CX-5, en mildhybridbil, en bil, der udstyrer med en 2,5 liters Sky Active G, altså en benzinmotor, og jeg har tidligere lige fortalt lidt om, hvordan hele den der økonomiske del af det, den ser ud, når man kører en bil som denne her. Nu er vi nødt til at skulle lidt mere i dybden med bilen. Bilen vejer 1762 kilo, og det mærker man altså i den grad, når man kører i bilen, fordi køredynamikken, evnen til at komme igennem kurven osv., den er simpelthen bedre, end hvis bilen var 500 kilo tungere. Hvis man kan lide at køre bil, så kommer man altså ikke galt afsted her. Bilen den er forhjulstræk. Den har en 6-trins automatisk gearkasse, og den synes jeg egentlig fungerer glimrende. I særdeleshed, når man ikke bare hele tiden træder speederen i bund, sådan, nu skal vi op i fart. Altså, hvis man kører en blid kørsel, som man typisk vil gøre, når man kører i den efterhånden temmelig tætte trafik, man oplever ude omkring i Europa, så fungerer det altså aldeles fremragende. Men der er en ting, som man meget hurtigt bliver forstyrret af i den her bil. Det er alle de bip-lyde og dyt-lyde, som der kommer. Mange af dem er simpelthen reglementsmæssigt påbudt. EU de har besluttet sig for, at en bil den skal altså sige dyt og bot i tide og utide, og så er der kun en mulighed, det er at skille sig af med de lyde. Og det kan man i al væsentlighed gøre ved hjælp af, jeg vil næsten kalde det en hemmelig knap, hernede under instrumentpanelet nede til venstre, der kan man trykke på en knap, så forsvinder de fleste lyde. Ikke dem alle sammen, men de fleste lyde de forsvinder simpelthen. Og det er altså en lettelse, når man kører. Og så kan man i øvrigt oprette sin egen profil. Det kan man gøre via den her 15,6 tommer store skærm her i midterkonsollen. Den er sådan meget elektrisk i sin instrumentering, må man sige. Den har en stor skærm. De aller fleste funktioner, de aktiveres eller deaktiveres fra skærmen. Så selvfølgelig kræver det så også lige, at man sætter sig lidt ind i skærmmenuerne for at kunne benytte dem optimalt. Jeg kunne måske personligt godt have tænkt mig, at der var lidt flere sådan fysiske knapper, men det fungerer nu meget godt i praksis, når man sådan kommer lidt mere under, kan vi sige, kommer under huden på skærmbilledet. Humora-udgaven, det er den til de 412.000 kroner i det her tilfælde. Uden noget ekstra udstyr, vil den koste 392.000 kroner, og så kan man faktisk få en Mazda CX-5 for 352.000 kroner. Og læg mærke til det, fordi så er vi jo altså ved at være i den kategori, hvor rigtig mange elektriske biler, de faktisk koster. Jeg synes, det er fantastisk for Mazdas vedkommende, at de har fået bilerne ned på en sådan pris. 352.000 kroner for sådan en Mazda CX-5 mild hybrid. Altså, jeg ville ikke betænke mig, hvis jeg havde et kørselsbehov, som ligesom fordrede, at jeg også en gang imellem skulle køre de længere ture og være sikker på, at jeg ikke kommer for sent til møderne. Det har de altså virkelig gjort godt. Den her bil, den er udstyrsmæssigt sådan løftet lidt. Den har et panorama soltag. Det må de gerne spare for mit vedkommende, men det har dog et indre panel, så jeg benytter det sjældent. Men det har det. Det koster sig de 11.500 kroner ud af de 412, og så har den et par andre ekstra udstyrselementer. Men basisudstyret i lige præcis den her udgave, den inkluderer elektriske forsæder med varme og ventilation. Og det er altså dejligt. På den her tur har det både været koldt, og det har også været varmt indimellem. Det er altså rart, man har muligheden. Og så har den klimaanlæg. Jeg vil næsten sige selvfølgelig, den har også varme i rettet til, når der er behov for det. Den har navigation indbygget, Google-navigation, som fungerer fortræffeligt. Altså, at man kører 1500 km og kommer frem til stort set det tidspunkt, som navigationen har beregnet, det er simpelthen flot. Den har også fire USB-C-stik, den har trådløs opladning af mobiltelefonen, og så har den hele pakken af de her kørehjælpemidler, som er fine nok i og for sig, men mange af dem slår jeg altså simpelthen fra, og så elsker jeg den der lille knap, hvor næsten alle lydene de kan forsvinde bare ved et tryk dernede i venstre side. Oppe i frontruden, der kan jeg se alle de vitale funktioner i det, der hedder et head-up display. Det er vigtigt for mig at vide, hvor hurtigt kører jeg, hvad viser navigationen mig, hvor skal jeg hen, hvornår skal jeg dreje, uden at skulle sidde og kigge over i skærmen. Hvis jeg gør det, så fortæller bilen mig i øvrigt også, at jeg mister opmærksomheden om kørslen, hvilket den jo i og for sig har ret i. Designet indvendigt synes jeg personligt er pænt. Det er meget mørkt her, det er lidt sort, det vil jeg måske gerne have i nogle andre farver. Men det er pænt og enkelt og meget nobelt, vil jeg næsten sige. Nobel er faktisk et godt ord i denne her forbindelse. Og ja, skal vi ikke bare køre en tur, så kan I lige fornemme, hvordan er denne her Mazda CX-5 Homura med en 2,5 liters e-skræaktiv G-motor. Og så skal jeg lige huske, at jeg må altså køre med en anhænger på op til 2 tons. Jeg kan accelerere fra 0 til 100 km i timen på 10,5 sekund. Men jeg synes ikke, at bilen egentlig lægger op til det. Den er på en måde sportsligt dynamisk, men den er også komfortabel. Og når man kører en lang tur, så har det stor betydning, at bilen er komfortabel at køre i. Det gør, at man mere udvildet kommer frem til bestemmelsesstedet. Men som I måske kan fornemme, så kører jeg i øjeblikket på en asfalt, som er lidt ujævn. Og der mærker jeg, der hører jeg nogle af ujævnhederne komme op igennem hjulpengene op i kabinen. Men læg mærke til, hvis jeg lige tier stille et øjeblik, hvor lidt motoren den støjer. Og hvis jeg nu smutter ud på en autobahn, det vil jeg så skåne jer for lige nu, så stiger lydniveauet. Men det stiger mest på grund af den friktion, der er mellem dækkene og kørebanen. Og selvfølgelig er der også noget vindstøj. Og hvad det sidste angår, er Mazdaen også meget, meget moderat. I særdeleshed set i lyset af, at der altså er tale om en 1,70 cm høj bil med SUV-egenskaber, og altså den der store frihøjde på de 20 cm. Her er den lille betydning, at en meget stor del af vindstøjen i en bil kommer faktisk fra vinden, der stryger under bilen. Selvfølgelig også udenomkring, men især under bilen. Og det mærker man ikke så forfærdeligt meget til i den her Mazda CX-5. Helhedsindtrykket efter en meget lang tur er, at det er en bil, man trives rigtig godt med. Når man sådan kommer tilstrækkeligt ind i menuerne, når man begynder at bruge den, så har man ikke bare en meget behagelig oplevelse, man har også en meget tillidsfuld oplevelse. Og det betyder for mig, i særdeleshed med den meget tætte trafik, der er, både i Danmark, men altså også internationalt, så betyder det, at man kan have tillid til sin bil rigtig, rigtig meget.
Hvis du vil se billeder og læse mere om langturen i Mazda CX-5, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuel med den helt nye, fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback, med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.
Hvis man gerne vil være klimarigtig, i hvert fald sådan som det er defineret af politikerne, så kører man selvfølgelig elbiler. Det gør man i Danmark, og derfor er det interessant, hvis man også gør det, når man kører i den mere luksuriøse del af segmentet, kan man sige. Altså deroppe, hvor man siger, jeg vil altså også gerne have noget luksus, ud over den behagelighed, der er forbundet med, at bilen jo altså ikke støjer særlig meget, når det er en fuldt elektrisk bil. Derfor er det på ingen måde uinteressant, når der kommer en ny Lexus på markedet, og det gør der lige i øjeblikket, nemlig den helt nye Lexus ES. Den er nemlig fuldt elektrisk. Den findes også i nogle andre versioner, men i Danmark der kommer den kun som fuldt elektrisk. Jeg sidder inde i den nye Lexus ES i øjeblikket sammen med Anders Tystrup, som er pressechef ikke bare for Toyota, men også for Lexus i Danmark. Det er jo sådan, at Lexus det er Toyotas luksusmærke, kan man godt kalde det. Hvad er det, der er så specielt ved denne her bil, Anders, ja, udover at den er elektrisk, for det var forgængeren vist ikke rigtigt?
Grundlæggende, når vi snakker om Lexus, så handler det jo om at yde den her, sådan, give den her særlige kundeoplevelse. Det vil sige, at vi som brand ligesom tager dig i hånden og giver dig en god oplevelse Ikke mindst både når du dukker op i vores forretninger, men også når du sidder i bilen selvfølgelig især. Så den nye Lexus ES er jo en bil, som er fornyet helt fra bunden. Der er ikke noget tilbage fra den gamle udgave.
Man kan ikke engang genkende den faktisk.
Det kan man slet ikke. Designet er jo helt anderledes. Meget mere strømlignet design. Kabinen er meget mere strømlignet og minimalistisk. Ren i sit udtryk. Man har luget ud en hel masse, måske for nogen forstyrrende elementer. Man har gjort det meget mere enkelt med masse forskellige løsninger, der næsten fører for vidt. Det kan tage mange timer det her radioprogram, hvis det var, at vi skulle gå ind på alle detaljer. Men grundlæggende en luksuriøs, forholdsvis stor bil, meget rummelig i kabinen, og en bil, som i høj grad jo kan imødekomme mangens behov til transport.
Inden vi går videre, synes jeg lige, at vi skal have priserne at vide. Og det her, det er altså en bil, som i min optik, sådan under normale omstændigheder, vil ligge et eller andet sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner. Men det er jo ikke tilfældet, når den er elektrisk. Hvad koster den billigste Lexus ES?
Den koster fra 459.500 kroner, og det er jo virkelig en skarp pris på en fuldstøbt pakke, hvor du får så meget luksus med, så meget komfort, så mange innovative teknologiske, nytænkende teknologier med. Og så har du selvfølgelig mulighed for at vælge endnu mere udstyr, og så bliver prisen selvfølgelig også lidt højere, men grundlæggende får du rigtig meget med allerede for den udgave, der altså koster for de her 459.500.
Og så får den i øvrigt også med firehjulstræk, men det er så en anden historie. Sådan som standard, der har den forhjulstræk, ikke sandt?
Jo, den har forhjulstræk, en elmotor på foraksen, som yder 224 hestekræfter. Og hvis du så vil have firehjulstræk, så kan du selvfølgelig vælge det. Og så er der en elmotor både ved foraksen og en ved bagaksen, og så yder den 343 hestekræfter.
For mig er der en meget speciel ting ved Lexus, som jeg lægger mærke til, hver gang jeg sætter mig ind i den. Det er ikke så meget designet. Ja, det er det selvfølgelig også, men det er så noget, man ændrer på. Men det er den håndværksmæssige kvalitet. Og jeg ved, det også er noget, som man hos Lexus selv lægger meget, meget vægt på. Måske i særdeleshed er det interessant at blive sat i relief i denne her automatiserede, digitale AI-verden. Der er der ikke rigtig meget plads til håndværk, men det har man altså ikke desto mindre haft alligevel, da man skabte den her bil, og der er også den måde, hvorpå den bliver produceret. Hvordan giver det så udslag?
Ja, vi går jo generelt meget op i detaljen hos Lexus, når vi udvikler vores biler. Der er jo dygtige Takumi-mestre, som vi kalder dem, altså håndværksmestre, Lexus-medarbejdere, der har lavet den her bil. Flere af detaljerne er håndbygget, eller håndlavet i hvert fald, og der er kælet for mange ting. Altså, når du sidder her, som vi gør nu i kabinen på ES'eren, der er ikke nogen steder, hvor du kan sætte en finger på, at det der ser da måske lidt billigt ud, og der gaber den lidt, eller det er måske ikke helt efter. Der er gået ned i den mindste detalje og kigget efter, at tingene er fuldstændig, som de skal være i den vanlige høje Lexus-kvalitet.
Jeg siger tak for snakken. Og nu har jeg så sagt farvel til Anders Tystrup, og har kørt de første kilometer i den nye Lexus ES. Der er én ting, som jeg i den grad bare er faldet for. Det er den stilfærdighed, den stilhed, der er i bilen. I forvejen så er en elbil jo altså kendetegnet ved, at den er meget, meget stille. Simpelthen fordi en elmotor jo altså ikke larmer sådan i traditionel forstand. Men så kommer der jo en hel masse andre lyde i en bil. Det er jo ikke kun motoren, der larmer. Det er jo altså også noget som julepengene eksempelvis. Det er dækstøj, det er vindstøj. Og der har man altså arbejdet med alle de andre lyde ved eksempelvis at gøre ruderne mere lydisolerende, lyddæmpende kan man kalde det. Og det har altså givet en immens effekt, synes jeg. Og så har man altså også fået reduceret alle de der knirkelyde, der er rundt omkring i sådan en bil her. Det I kunne høre nu måske var, at jeg kørte ind på et lidt riflet stykke asfalt, så der er selvfølgelig noget støj. Men omkring dørene, der har man lydisoleret bilen, sådan som der ikke kommer nogen støj ind i. Det betyder, at når jeg kører i den her bil, så har jeg en harmonisk oplevelse, ikke bare bilens køredynamiske egenskaber, men også af den komfort, som den tilbyder mig. Og det er jo noget af det helt centrale ved en Lexus, at den byder på komfort. Komfort, det betyder jo bare ikke nødvendigvis en ultrablød affjedring. Det er der heller ikke tale om her, men en meget harmonisk affjedring. Og det giver altså et meget harmonisk helhedsbillede, og jeg tror, det er noget af det, som jeg tror, folk de vil falde for, når de overvejer, om det her det er deres nye bil. Den er udstyret med et batteri på 77 kWh. Det rækker til 581 km, og så kan man selvfølgelig både hurtigt lade og også AC oplade. Det sidste med op til 22 kW, det er faktisk ret hurtigt, og det betyder, at sådan en almindelig AC oplader mange gange vil kunne erstatte en lynladning, hvis det viser sig, at der er lidt for meget rift om de pladser, der måtte være på den rute, som man nu kører.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Lexus ES, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Subaru, topaktuel med den helt nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere. En af de meget spændende debutanter ved dette års 24-timers Le Mans var sydkoreanske Genesis. Genesis er ikke alene navnet på en rockgruppe, men også på Hyundai-gruppens premium brand. Det var første gang, at det sydkoreanske bilmærke deltog i Le Mans, og det var der en god grund til. For Genesis er Le Mans-deltagelsen en del af bilmærkets strategi for at komme ind på det europæiske marked. En entré i Danmark er heller ikke utænkelig. Vi mødte den øverste kommanderende hos Genesis i Europa, administrerende direktør Peter Kronsnabel, i forbindelse med debuten i Le Mans, blot få timer inden starten på årets 24-timers løb, og spurgte ham, hvad strategien var i Europa, sådan mere konkret.
Well, when it comes to Europe, we started about 4 years ago in 3 markets, in Germany, UK and Switzerland, and we started with our own studios. And this was more like we wanted to learn about the European market, and now we're in a phase where we are enlarging our presence step by step, getting present in all European markets. As a next step, we did this year opening in France, in Italy and in the Netherlands, later in the year in Spain. And next year we're planning as well to look into Denmark, into Poland, into Belgium and other markets. So we do a step-by-step approach in Europe. Obviously for us always is important to enter a market when it makes sense for an investor as well for us as a manufacturer. And for us the strategy, the way forward is the dealer distribution model.
It really makes sense in this AI world, so to say. But when it comes to Le Mans, what is so special about Le Mans since you're using this opportunity, for example, to speak to me?
Yeah, well, Le Mans is obviously the 24 hours of Le Mans. Every kid knows Le Mans. It's emotions pure, it's racing, it's cars, it's noise. I can continue like that. And I love it and many people love it as well. But for us as Genesis, we started because as a premium brand, you also have a performance program. And as a performance program, the WEC Racing, the World Endurance Championship in Endurance Racing, is a perfect platform for motorsports and obviously also to create awareness in the audience. So when you think about WEC Racing has globally an audience of around 400 million viewers, after Formula One with 800 million, the second largest platform to create awareness. And when you create a brand in Europe, obviously this will help us to establish Genesis as a brand.
And then I can whisper into your ears that, as I used to say, the 24 hours of Le Mans is the biggest Danish motorsport event. Normally there's between 20 and 30,000 Danes down here. They are coming down here every year. There are camps around. You will see a lot of the Danish flag. And that is also, I spoke to Kevin Magnussen, former Formula One driver, and he said the big difference between Le Mans and Formula One is that in Le Mans, the sporting issue is very, very high placed. It is not the same way in Formula One, he said. Anyway, I think it's a great opportunity, and then to expose you to all these Danes. One thing is Denmark, but the other thing is also the global thing. You want to expand. I think you're very big in the US already, aren't you?
Yes, we are big in US and big in the domestic market in Korea. So basically, yes, we want to be recognized as a global premium brand. And as a global premium brand, you have to be there where premium was founded in Europe. So therefore, now it's we're all focused on Europe and have a clear European strategy, how we can establish Genesis as a premium brand in Europe.
Anyway, the car which we are seeing racing around on the track, do you have some sort of a road similarities? Do you, I mean, it should grow in some way out of a road car. Do you have something like that?
No, it didn't grow out of a road car, but vice versa. Obviously, in motorsports, you generate a lot of telemetry data, vehicle data, etc., dynamic data from designs, aerodynamic data, I mean, which you can also apply in series cars. So therefore, it's both-handed. Motorsports, and especially when you talk about endurance racing because of these cars, I mean, you can generate information which you can use then also in the development of series cars.
And that, I guess, means a lot also for the people who are buying these cars. Because one thing is to buy a car and drive around on the normal road. I mean, it is limited all the way around. But in some way, it's like a Rolex watch. You want something which is special and which you know
people have their heart into it, and also on a very, very high technological level, isn't it?
Yeah, absolutely. And especially when you talk about motorsports, there are a lot of passionate people developing the best what is possible in order to build the best and the fastest cars. And obviously, these elements you can always use in serious production as well.
Thank you very much for the conversation. Thank you, and good luck with the introduction of Genesis in Europe.
Thank you very much, Søren, and very nice talking to you. Thank you.
Tak for snakken til Peter Kronsnabel, administrerende direktør hos Genesis Europe. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge, som også er det sidste inden sommerpausen. Mit navn er Søren Clouding. Jeg er tilbage igen midt i august, og der har det ikke været ferie det hele. Over sommeren vil der fortsat være nye artikler at læse på motorsiden.dk, og jeg vil have samlet nyt stof ind til også at bringe videre i motorradioen. Blandt andet inkluderer planen et besøg hos XPeng i München, og på listen over prøvekørte biler står blandt andet BMW iX3, Toyota CHR+, Subaru Uncharted og Tesla Model 3. Og husk, at hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med den helt nye, fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.